Decíamos antes que esta mañana, este mediodía, se presentaba en Vilalba el programa o parte del programa de las fiestas patronales de San Ramón y Santa María que se celebrarán pues justamente en un par de meses. Este año el Concello ha retomado la organización de los festejos descartando esa fórmula de la comisión de fiestas que se empleó el pasado año, pues tras alcanzar un consenso, recordamos, entre Alcaldía, que es del Partido Socialista, y el área de cultura que gestiona Vilalba Berta. Pues vamos a conocer parte del contenido de ese programa de la mano de la edil de cultura. La tenemos al teléfono, ella es Mónica González, y le damos la bienvenida. Mónica, ¿qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo estamos?
Hola, boa tarde, Carmen, boa tarde a todas.
O primeiro de todo, non? E antes de meternos de cheo no que é a programación do San Ramón deste 2025, me gustaría saber o porqué, despois destos dous últimos anos, porque lembramos que sí, que anteriormente, sempre, de toda a vida, a organización dos festeixos patronais aí en Vilalba sempre os facía unha comisión organizadora, exceptuando unhos anos, máis ou menos, durante a pandemia, non? Coincidía aí, creo que 3 anos foi o Concello quen se encargou de organizar as festas. O ano pasado, novamente, foi unha comisión organizadora formada por veciños quen se encargou de facelas. E este ano, por que? Por que o Concello decidía retomar novamente a súa organización?
Bueno, a verdade é que eu, bueno, fui unha ver a Marta, a alcaldesa, Marta Rouco, e presentei a posibilidade de poder facela xuntos, porque pareceme que dende o Concello é todo agradecendo, por suposto, as comisións de festas, aos veciños, ese traballo inmenso que fan, pero a mí pareceme que é moito máis, non sei, visible, máis claro, porque as contas están aí e tens que presentar tens que presentar as frentes aos plenos e todo, sí. Pois que é moito máis. E, bueno, sempre penso que creo que as cousas que está pagando no Concello, por aí estamos, por eso estamos aí, porque os veciños e as veciñas depositaron a nosa confianza en nós para gestionar, por exemplo, pues, as festas. Mismamente, pues, sí. É unha cuestión que eu me sinto máis cómoda nese formato.
Claro, como se fai, por exemplo, aquí en Lugo, non? Falábamos fai un anaquiño con Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde, evidentemente, pois, unha cidade como Lugo sempre, ou polo menos que eu teña constancia, sempre as organizou o Concello. Pero si sí, ides ter aí en Vilalba, polo menos, para a cuestión do libro das festas, que é algo moi tradicional, moi típico das festas de San Ramón de Santa María, ese libro, pois, aí está o programa, están artigos que realiza, pois, xente que ten que ver co mundo da cultura, do mundo civil de aí de Vilalba, recóllense fotografías, recóllense, bueno, en definitiva tamén anuncios, non, de moitos comercios, establecementos comerciais de aí da vila. Este libro, si vai a ser levado a cabo, vai a ser organizado e promovido dende a Asociación Cultural das Festas de Vilalba, non, que son os que estiveron o ano pasado facéndoas.
Bueno, si, sí, é unha asociación que se ofreció a colaborar con nós, porque así como dice, así é unha un pouco, así se pensará, e por que faz unhas cousas e outras non? Mira, pois es que é unha cuestión que, seguindo consellos tanto dende o área jurídica como de económico da concello, pois parece mentira, pero facer un concello desde o mesmo concello, un libro das festas, é unhos problemas burocráticos complicadísimos, e se tú depositas a confianza en unha asociación cultural que se ofrece a colaborar con nós, pois, e de la que tú al depositar esa confianza, pues te contas que ellos depositan la confianza en ti. Y desde aquí, bueno, yo agradezco porque aí nos ayudan moito, porque, sí, claro, tamén a xente para poder gastar menos ou poder gastar máis, ou poder gastar menos, e que endeudarnos menos, pero poder gastar máis, hai que tener unos ingresos. E o libro das festas ten moi bons ingresos cando o fai unha asociación.
Claro, é unha fonte de ingresos.
É así, non? Claro. É unha cuestión, sí, pues, de que se ama. Claro, a lo mejor el concello es moi grande, con unos presupuestos elevadísimos que non é onoso, pues, igual pode facelo dentro do concello. Sí. Pero creo que debemos, bueno, sobre todo seguir consellos de quien entienden de estas cousas, e encima temos unha asociación que se presta a colaborar con nos, pues qué menos que, sí, que decirlo, que apoyarles y que agradecer yo públicamente.
Claro. Bueno, que estamos a falar que non é o típico programa de man pequeniño que metemos no bolso e tal, non. Estamos a falar dun libro, pues que ten a súa intendencia e que, dende logo, require moitísimo traballo, non? Non se refire solamente ao programa. Bueno, pues dito isto, Mónica, sí me gustaría centrarme xa, si che parece, no que o contido, non, o meollo destas festas patronais, porque unha das cuestións que seguramente moitos están a preguntar é quen vai a pregonar as festas deste ano 2025. E temos que decir que non vai a haber un pregoneiro ou pregoneira, senón que vamos a contar con dúas. Contanos.
Pois, pues, sí, señor. Sí, señor, sí, Carmen. Sí. Ay, mira, me encanta que este año estén dúas mulleres que son as irmás Purriño. Bueno, pois pues as irmás Purriño son, miren, unha estirpe de fotógrafos, son unas fotógrafas estupendas, de un prestigio internacional, nacional, e encima siguen traballando na vila. Bueno, unha é veciña de Lugo, pero vai dos ventos dos días a Vilalba, con lo cual, aquello que sempre decimos de non es profeta na tua terra, aquí eres profeta en tua terra. E además, ella es orgullosísima, porque se siente moi vilalbesa, e penso que o pregoeiro ou a pregoeira, ou neste caso as dúas pregoeiras, porque además non podíamos separar a quien escolle, a Inma Purriños, a Yolanda Purriños, non. Son, en ese aspecto, hacen un tándem, bueno, inseparable, e así ellas aceptaron o envite dado pola nosa parte, sí, e están moi contentas e yo moi agradecidas de que se van a hacer unas excelentes pregoeiras.
Ajá,
bueno. Creo que a xente vai a gustarlle.
Sí, pois un pregón que, como é habitual, tradicional, se celebra o día 30 no Auditorio Carmen Estévez. Sí. E, bueno, outra das cousiñas que presentaba des esta mañá, Mónica, ten que ver con ese cartel anunciador das festas do San Ramón, que nesta ocasión está elaborado tamén pois por un pintor vilalbés. Él non reside en Vilalba, que reside fora, pero, bueno, que é moi laureado, non? É un dos pintores importantes que temos actualmente en Vilalba.
Sí, sí, Eduardo Pérez Bamonde. É verdade que non reside en Vilalba, pero ven moitísimo a Vilalba, está moi vinculado a Vilalba. De feito, nos estuvo contando, hoxe na rolda de prensa, o cartaz das festas. Bueno, pues, representase símbolos moi importantes da vila. Por un lado, la Torre das Andrade, e por outro, o Roscón de Vilalba,
sí,
que encima fai un homenaje a nosa banda municipal. Todo isto nos contou tamén que seu pai tiraba foguetes e los tiraba sempre de forma vertical e nunca se sabía o que iba a pasar. É un cartaz que tienes que pararte a mirar porque ten moitísimos detalles.
Sí.
E é moi lúdico, moi festivo, e eu agardo que a todas as vilalbesas e vilalbeses gustelle este cartel porque é o noso cartel das nosas festas que son para disfrutar.
É bonito, é moi bonito. O cartel, sin dúbida, animamos a que o miren, que ollen nas redes sociais do Concello, porque seguramente xa está colgado a esta hora, non? E, bueno, pois nos imos a centrar xa no groso do que é o programa, non? Sabemos que está todavía sin pechar o 100%, que aínda faltan actuacións e que se farán públicas seguramente nos próximos meses, nas próximas semanas, pero sí que podemos anunciar xa algunhas desas formacións, grupos e orquestras que van formar parte do cartel, non?
Pues mira, Carmen, non me mates, pero queremos facer un anuncio para la primeira semana ou un ou dous de xullo,
sí,
porque non me dio permiso a alcaldesa para comentar nada.
Sí, en canto orquestras e demais, sí.
Entonces, queremos anunciar, no, que non se preocupe a xente, creemos que hai un cartel digno para disfrutar das festas, que eran cousiñas que podemos ainda ver pulir, incluso si hay algún oco, meter alguna otra actividad o actuación. Bueno, sí que estamos todavía mirando, o grosso las festas ya está desde FAI, mucho tiempo ya contratado, porque no puede ser de otra manera, porque en este mundo ya tienes que ir cara o ano que ven ya contratando historias para el 2026,
claro,
fíjate,
sí.
Pero no os preocupes, creo que van a ser unas festas que están, pues, más, bueno, que la gente va disfrutada.
Claro.
¿Entiendes? Recollemos cousas como, eso sí que te lo puedo comentar, recollemos cousas como la experiencia do ano pasado, del domingo de feira, día da parroquia, pues hacer un tardeo en lugar ya de la orquesta nocturna, que digamos que era siempre, o ano pasado tuvo muitísimo éxito, sí. Y creo que as cousas que están ben hai que ver, mirar, e, bueno, non pasa nada por copiar ou manter, bueno, medio rito,
sí.
Y eso sí que vamos a facer. A xira comeza, pues, o día 30, o día do certame, onde se dá o premio a gañador ou gañadora do certame de poesía, e de, bueno, e o pregón, pois el fin de semana anterior a xira, pues la xira de maiores pasa para la semana siguiente, porque é o que ten a ver que estas festas, que por motivos de semana, como cadre, pues pueden ser muy longas, y a veces, pues claro, estas tan longevas no se pueden permitir igual ciudades muy grandes. Y bueno, pues intentamos que no quede muy muy feo, o sea, muy deserto desde la xira hasta ya cuando empieza o día 30, ya haber alguna cosa o día 29, bueno, ahí se van haciendo cousiñas.
Claro, día infantil, día de bicicleta, bueno, sí, cousiñas que son sí. Habituais e tradicionais dentro do programa de festas, non? E unha cuestión que me queda xa nada de tempo para preguntar, pero si quería saber, este ano, o Concello, que partida económica adica ás festas de San Ramón?
Mira, pois, pues, dende o Concello, que é a Consellería de Cultura, sigue adicando 60.000 euros. A partir de esos 60.000 euros, pois, pues, é a negociación con a xente das barras, pues os ingresos que haya por outros lados, la aportación, colaboración deste libro das festas traballado por la asociación, todo eso suma para pagar despois todas as festas. Intentamos ser conscientes dos cartos que temos do Concello e do que podemos ingresar e non ser unos... Eu prefiro pecar de ahorrativa que non de despilfarradora, sinceramente, porque creo que, bueno, festa sempre pode haber e hai que saber tamén as necesidades que ten este concello. Este concello ten dos contratos moi importantes e que son de primeira necesidade e, claro, pues, bueno, pues, esas cousas tamén están aí e a veciñanza sei que sabe, entende que é consciente de esas cousas.
Claro.
E que las entende, entienden. Creo que non entendería que malgastáramos diñeiro o cartos en cosas que non poderíamos despois pagar ni endeudar a Concello, que creo que non va a ser o caso ni que está de non nos aman facer este tipo de festas.
Bueno, pues en calquera caso nos quedamos con esas novidades, as irmáns Purriños, dúas recoñecidas fotógrafas vilalbesas cunha importante traxectoria a nivel nacional e internacional, pois serán as encargadas de abrir os festexos co pregón o 30 de agosto e ese cartel das festas que é creación do pintor vilalbés Eduardo Pérez Bamonde. Mónica González, concelleira de Cultura, grazas por estar con nos, moi amable.
Gracias a ti, Carmen, y a todos los radioyentes, y os esperamos en las fiestas de Vilalba, bueno, 2025.
Pues ahí estaremos. Graciñas, una
aperta. Venga, una aperta.
Gracias. Chao.